Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda ýangyn zerarly 7 çağı helak boldy. Fevral aýynyň ahyrynda da Şogod welaýatynda ýüze çykan bu betbagçylyk barada opozisiýanyň halkyň sesi atly YouTube kanaly şeýle hem Türkmenistanyň Daşogod Live atly regional online portaly we ýarym resmi Gündogry News neşri tarapynyň habar berildi. 28 fevralda YouTube'da özünü helak kulan çağaların dayet hükmünde tanıdan adam pacıgalı yağdayı varadaydıp havarı yayratmağı ve paylaşmağı hayiş etdi.
Yağdayı oza kıyım görmezseniz, şu men istavriyamı koyun, zatlarımı paylaşmağı sizden hayiş dediyen.
Maglumatı göre yoğulan çağalar 2007 yılda doğulan Mehriban, 2011 yılda doğulan Ziyada, 2012 yılda doğulan Yangıl, 2015 yılda doğulan Söyli, 2016 yılda doğulan Sapar, 2018 yılda doğulan Altın ve 2020 yılda doğulan Eldar. Bu maglumatı yangının yıl anında da bolanlığı aydılar. Daşogod Live internet portali 7 çağanın öýde ýeke galyp ýangynda ölenligini we pajygaly hadisanyň Daşogod welaýatynyň Gurban Soldan eje etrawynda bolanlygyny habar berdi. 2021 ýylyň 23 fevralynda sagat 22:00 töwereginde Daşogod welaýatynyň Gurban Soldan eje etrawynyň Bamly owatynyň ýaşajysy Didar Çaryewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýesiniň mektep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perdende aradan çykdy diýip neşir habar berýär. Şuňa meňzeş mazmunly habar Gündogry News web sahypasynda hem yerleşdirildi. Türkmenistanyň online neşirlerinde Gurban Soltan eje etrap häkimliginiň Çaryewiň maşgalasyny wagtlaýyn pena we zerur serişdeler bilen üpçün edenligi owadaşlaryň hem maşgala ýardym berýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu helakçylygy duçar bolan maşgala we yerli häkimetler bilen habarlaşyp bilmedi. Daşogod Live neşirniň habaryna görä etrap prokurory bu wakanyň deslapky derňewini geçirýär. Maglumaty görä ýangyna jaýylada şulgamynyň we tebigi gaz üpçünçülüginiň näsadlygyny ýa-da onuň ulanylşyna biperwaýlygyň sebäp bolanlygy çak edilýär. Gyş mewsuminde Türkmenistanyň ilat ýylydyş gaz we elektrik üpçünçülüginiň kesilmegi bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda sowuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmeler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şäherlerde ýylydyşyň kesilmegi, elektrik we gaz üpçünçülüginiň bes edilmegi ýa-da owalarda gazyň bolmazlygy netijesinde ýaşaýjylaryň arasynda agaç peşleriniň elektrik we gaz kurallarının şeylede beylik dürlü encamların ulanılmağı giyinden yayrap, bu köplenç betbağçılığı sebep boler, elektrik üpçünçülüğü hem yurtta durnuksuluğuna galyar. Olayda gongşa Qazaqstanda çağaların ölümü ilatın yurttaki sosial yağdaydan yaradılığını güçlendirdi. Qazaqstanda betbağçılık hakimiyetlerden maşgalalara sosial qoldaw verilmegini ve köp çağali maşgalalar üçin yaşayış şertlerini qovlandırmak hem yaşayış çay problematini çözmegi talep etmek boyunca protestlerin dörümögini tergi verdi. 19 fevralda Janatas şehrindeki köp katlı binadaki cayların birinde yangın vaxtında 5 çağı kömür turşu qazdan zehirlendi. Häkimliginiň maglumatyna görä çağaların kakasy şol wagt işdedi, ejesi dukana gidipdir. Çağalar kömür turşy gazdan zäherlenip helak bolupdyr. 2 ýyl mundan ozal şoňa meňzeş waka Qazaqstanyň paýtagtynda hem boldy. 2019 ýylyň 4-nji fevralynda giýje şol wagt hastana häzirki Nur Sultan şäheriniň etegindäki Koktal bir etrapçasynda bir maşgalada 5 sany kämilik ýaşyna ýetmedi gyz çağı ýanynda wepat boldy. Bu betbagçylyk tutuş ýurt boýunça nägilelik tolkunyň döremeginiň başlangyjy boldy. Gatnaşanlar ýetatanam aýallar döwletden pes gerdeçili maşgalalara sosial goldowy güýçlendirmegi talep etdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmen rejimini tanqid eden türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna saklandy. Internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýyplanan türkmenistanly student Roza Geldiçeliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa barandan soňra Şeremetyev aeroportuna saklandy. Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna sosial ulgamlar arkaly paýlaşan wideosyny özüniň Istanbul-Moskwa gatnaw bilen 2 mart günü agşam taýat 6:40-da Moskwanyň Şeremetyev aeroportuna baryp düşündigini aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondy guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alan 26 ýaşly student Roza Geldiçeliýewiň YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren bir näçe tanqidi çykyşyndan soňra Türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýyplanýanyny we ýygyrlanýanyny habar berdi. Düýw Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň merkezi adyny programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitaliy Panomaryov 3 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Çeliýewiň aeroportdan Moskwa goýberilmänligini hem-de onuň aeroportda saklanýanyny tasdiklady.
Вчера вечером он прилетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причём вот согласно.
Дюнашам тагат 7 төгөрөктөрүн ал Аэрофлот катнау менен Москва келди. Бу жерде аны Москва кое бермек истемедилер. Анын өз таанышларынын үстүнөн ийберен маалыматтарына көрө, энтек паспорт барлыгынын одол аны сактап турулар. Менин түшүнүшүмө көрө, аны ыктымал ийдине Түркия уротмага финансиптирлер. Яны ал качып аталга сормак истеянын айтып, муну рет эдиптир. Onu onu galdyrypdyrlar deyip adam kuklonu goraýja aýtdy. Şeýle dol çarşyny we uny Çeliýewiň henize aeroportda saklanýanyny. Irden resmiýleriň Çeliýew bilen 2 gurrundaşlyk geçirenini gurrun berdi. Rus resmiýleri Çeliýewe koronavirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goýberilmeýändigini, onuň Istanbula urudyljakdygyny we şol ýerde Türkmen konsulxanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çeliýew bu teklifi ret edipdir. Şondan soň resmiýler onuň meselesini Moskwada Türkmen konsulxanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýlede Panomaryov Çeliýewiň aeroportyň halkara gatnawlar bölümine döni we onuň bilen habarlaşmagyň kynyny aýtdy. Galiberdi adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 martda Çeliýewiň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan soraw edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hemde memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çeliýew YouTube ulgamyna Türkmen rejimine garşy gönükdiren tanqidi çykyşlarından soň Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasynyň bilim alýan ýokary hujaýynyň hemde Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň basyşlaryna sezewar bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çeliýew Russiýanyň Garaçay Çerkez döwlet üniversitetine 2018-nji ýylda okuwa başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Jemal Hudaýnazarowa hem bu üniversitetde bilim alýar. Çeliýew 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykaryldy. Ve sonra tayarlı kurslarına yazılıptır. Dışarı yurtlarda Türkmen aktivistleri işçenleşen Mahalı Çeliyev YouTube ulgamında Türkmen prezidentini, hükümetini ve emeldarlarını tanqitleyen video yüzlenmelerini çap etdi. Bunun izyanı memorial ve Türkmen Helsinki fondunun malumatlarına göre onun Türkmenistan'a yaşayan kakası ve ecesi Türkmen polisiyası tarafından soruq edildi. Çeliyev hayvatları aramazdan protest hareketinin katnaşıcıları bilen ara katnaşı kurma için 2020 yılın 18. sentyabr Avruna Türkiye vardı.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny gözegçileýän Freedom House, ýagny Azat öý guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň peýdä açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washington'da erleşen guramanın 3. Mart'ta çap bolan yıllık hasabatında dünyada sonku 15 yılın dovamında azat değil dili pähet etindirilen devletlerin sananın rekord derece 54'e yetindigi bellinilýär. Freedom House öz hasabatlarında Türkmenistan'ı yıldan yıla azat değil devletlerin hatarında ervetlerin ervedi sanavında yerleştirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Bellemeli ýeri Demokratik Koreýa bu indeksi boýunça 3 wal berilipdir. Demokratik örkezijiler boýunça Türkmenistana 0 wal berilip, ol berk awtoritar rejimli ýurt hökümünde häsiýet etlendirilipdir. Hasabatda Türkmenistanyň Nikaragua bilen birlikde özüni hakykatdan daşlaşdyryp, ýurdun çağında koronavirus pandemiýasynyň bardygyny asylady ikrar etmeýändigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosunda we beýleki garaşy seçmelerde ýurtda COVID-19 ýolugýanlar, ondan helak bolýanlar barada berilýän aladaly maglumatlar aramazdan häzirki güne çylny bu ölüm howply ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hatawa alman gelýärler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durly gadagançylyklary şol sanda halkara we içerki gatnaş çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistanyň hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, olaryň ýokunç keselleriň öňüni alys çäherleriniň çägindigi geçirilendigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Freedom House gurumasynyň hasabatynda ýurt boýunça berilen synda siýasy hukuklar we raýat azatlygy boýunça has köp pesi gaçan döwletleriň arasynda Gyrgyzstan we Belarus hem bar. Bu aýrylykda Demokratik Makedonia azatlyk babatynda iň uly ösüşi görkezen döwlet boldy. Hasabatda tin verilen ýurtlaryň 73 sanasynda azatlyk örkezijileriniň pese gaçandygy, munyň diňe bir Hitai, Belarus we Venezuela ýaly awtoritar döwletler bilen çäklenmän, Birleşen Ştatlar we Hindistan ýaly aladaly demokratiýalar ýaly döwletlerde hem ýüze çykandygy bellenilýär. Hasabatda 2020-nji ýylda demokratiýa ugrunda görüşüjileriň awtoritar garşydaşlary bilen görüşlerinde uly itkileri çekendigi, munyň netijesinde halkara diň agramlylygyň diýdim zorlugynyň haýryna ağa dagy hem bellenilýär. Häkimet başyndaky liderler kä halatlarda ýylatyň saglygynyň aladaty bahanasy bilen öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin barha köp güýj ulandyrlar. Sol bir wagtda muňa garşy çykýan aktivistler ýeterlik halkara goldowyň bolmandygy sebäpli türme tutuklugyny, gynamalary sezibar boldylar. Köp halatlarda hem öldürildiler dip hasabatda nykdylýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabat häkimetleri içerki migrantlary paýtagtdan çykaryar. Şu günler paýtagt Aşgabatda hem de Ahal vilayetine häkimetler, başga vilayetlerden baran içerki migrantlary ýörüýti awtobuslarda özi ýaşaýan sewitlerini urudýar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 3-nji martda habar berdi. Azatlyk Radyosynyň habarçysy vilayetlerden baran ýaşaýjylaryň howpsuzlyk aladylary sebäpli Aşgabatdan we Ahaldan çykaryar. Yanlıklarını haber verdi. Türkmenistan'ı sevitlerin arasında global pandemiye sebeple transport katnavlarına girdilen çeklendirmeler saklanıp kalıyor. Türkmen Avtoluğlar Agentliği'nin hem de Türkmen Demiryollar Agentliği'nin son beyanatlarına göre vilayetlerin arasındaki avtobus ve demiryol katnavlarının tohtudurmağı 1. April'e çeyni uzoldurdu. Din Aşgabat taşoğuz avtobus katnavları hem de Aşgabat, Türkmen Avat, Oğutlu katnavları sıyna maksadı bilen dikeldildi. Azatlığın haberçisi payitahttan hem de yurdun Günorta vilayetine
Ukrainadan çıkarılan içerik migrantların yürüyüte avtobuslarda öd yaşayan sevitlerine vurduluyan onay diyar. Farapreyen çeme adamlar yürüyüte avtobuslarda öd yaşayan sevitlerine vuruldu deyip bir yerli yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Azadlık Radyosu payta o tehakimetlerinin içerik migrantları Aşgabat'tan çıkarmak tecrübeleri var idi. Yıllar boyu haber verip geliyar. Kuruluşuk ve beylik işlerde zahmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitler bilen dengeştirilerine payitahtın iş vavatta has köp mümkünçülük ödürlüyenin aydiyarlar. Yine hususanla bayramçılıkların öngü tüyresinde hakimiyetlerin Türkmen payitahtından içerki migrantları çıkarmak işleri yayvanlanyar. Akalda ve Aşgabat'ta hakimiyetler içerki migrantların yaşayan kvartiralarına barıp yığınap ya da bazarlarda köçelerde olur saklap velayetleri uğradiyarlar deyip bir levaplı yaşayıcı azalttık radyo Havarçısına haberçisine gurrun verdi. Haberçinin malumatlarına göre hususanla velayetlerde yazga alınanlıkları anıklanan adamlar Aşgabat'tan hem de Akhıl velayetinin çeyaginden çıkarlıyar. Azadlık Radyosu'nun bu malumatları boyunca Aşgabat şehrinin hem de Akhıl velayetinin hakimliklerinden malumat almak finansığı netice vermedi. Türkmenistan Sovet Soyuzundan miras kalan propiska düzgününü saklap geliyar. Bu talap yurt rayetlerinin öz yaşayan sevdiklerinden başka şehirlerde hususanla paytaht Aşgabat'ta hemişelik iş ve yaşayış mümkünçülüğünü çeklendiriyar. Bunun azor bir taraflık bayramının öngü tüyresinde noyavrda yurdun Günvatar Balkan velayetinin Türkmenbaş hem de Balkan Avaz şehirlerine de hakimiyetlerin içeriki migrantları öz sevitlerine uğratmak şehirleri yayvanlanı. Hakimiyetlerin özgü velayetlerden baran yaşayıcıları payitahttan ve Akhıl velayetinin çeginden çıkarmak işleri Nowruz bayramının hem de yurtta geçirmeyi planlaştırılayan parlament saylovlarının ön yanına kavat geliyar. Azatlık Radyosu koronavirüs pandemiyasının fonunu sevittörün arasında hareket çeklendirmeleri giyirdilyen mahali velayetlerden payitahtı iş üçün barıyan adamların yol güzapları var da bir neçekede kavur verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki medya ve metbuat siriştileri velayet yaşayıcılarının iş ve yaşayış aladaları. Oların Türkmen payitahtında yüz ve yüz olayan kıyınçlıkları. Şolsanlı hareket azadlığı bilen bağlı kıyınçlıkları var da kavur vermeyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Şortan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 Proxy ulumunu devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulumun sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Afganistan'da belli bir irsini nişana alıp öldürmek vakaları arttı. Paytaht Kabul'da ve bir yurdun esasi şehirlerinde hukuk aktivistleri ve jurnalistler göre gündüzünü atılıp öldürülüyor. Ayal jurnalistlerim hedefi hücumların fidası oluyorlar. Gündüzgür Afganistan'ın Ningarhar velayetinin Celalabad şehrinde 3 ayal jurnalistler yine atılıp öldürüldü. 2 ayal yaralandı. İnkas adlı hususi telekanalın başlığı Zalmay Latifi'nin aitmanına göre bir telekanalın 3 tane ayal işgalleri Celalabad şehrinin göbeğinde görüngün yüzünü atılıp öldürüldü. Teleyayılımın Melalı adlı ayal jurnalisti ünüm atılıp öldürülüptü. Ayal jurnalistlerin ölümü İnkas telekanalı için ulu yetkidir. Cinayetçilerin tutsak edilip cezalandırılmağını biz soruyoruz deyip Latifi aittı.
İnkas televizyon drenafara şehidaneleru, Mursal Habibi, Saidiya, Av Şahna.
Hukuk koruyucu aktivistleri ve jurnalistleri öldürenlerin tutulmayanlığını bilirmeliler aydiyar. Jurnalistleri öldüren cinayetçilerin cezalandırılmayanlığını adam hukuklarını koruyucu kurumalar nagelilik bildiriyorlar. Emma Celalabad şehrinde ayal jurnalistleri atıp öldüren terörçülerin tutulandığını Ningarhar velayetinin polisiya idaresinin başlığı Zorawar Zahid belledi. Cinayetçilerden soru soval edilyanını Zahid bildirdi. Ayal jurnalistleri nişanı alıp öldüren terörçülerin haysi bir topar bilen bağlanışının bolondoğunun henüz anıklanmandığına Zahid beyan etti. Yurdi kaplap alan gazaplılıklarda rayat adamlar köp ziyan çekiyar. Cemiyetçilik vazifelerde işleyen ayal işgarlar nişanı alınyar. aram din wekillerinin, jurnalistlerin we hukuk aktivistlerinin HDP hujumlarynyň qurbany bolýanyny, adam hukuklarynyň gorağı boýunça özbaşlyk komissiýa atly guramanyň Niňerhar vilayet boýunça jogapkary Edizilla Aryan bildirdi. Bir ýagdaýyň kabul edilýändigini Aryan belledi. Jurnalistleri we hukuk goraýjy aktivistleri öldürýänlikde Awgan hökümeti Talibany aýplaýar. Ýöne Talibanlar bu aýplamalary reddetýär. Jelalabad şäherinde öldürilen aýal jurnalistleriň ölümi bilen hem özleriniň baglanşygynyň ýokdugyny Taliban beýan etdi. Helmand welaýatynda Azatlyk radiosynyň işçiň habarçysy Ilyas Daýy hem HDP hujumynyň pidasy boldy. Azatlyk radiosynyň 3 jurnalisti Kabulda ýüz beren ulag bomba hujumynda helak bolupdy. Azatlyk radiosynyň işgärlerine häzirem hop awanýar dip radionyň Kabul bölüminiň ýolbaşçylary aýdýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Barlygçy aladalaryň fonuny Lewabyň vilayet hastahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. 27-28 fevral günleri yerli saglyk işgärleriniň mejbur maliýe goşuntlary bilen Lewab vilayetiniň hastahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Maglumata görä awatlaýyş işleri ýokary wezipeli bir yerli resmiýetiniň hastahanalara eden saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Habarçynyň sözlerine görä geçen şenbe we ýekşenbe günleri Lewabyň iňçe kesel hemde ruh keseller hastahanalaryna, şeýle-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş hastahanasyna gysgaly suwag we boýag işleri geçirildi. Lukmanlar öt hasabını remont ettirdiler deyip bir sağlığı işgari, avatlayış işleri için zirur olan koşma çocuktacıların Lukmanların üstüne yüklenenliğini gururun verdi. Bu aralıkta Lukmanlardan remont için koşma çocuktacı talep edilen mahalı olorun ençemesi aylık haklarının azalyanlığına diyarlar. Aylık hakımız azaldı. Indi hastahananyň remontyny hem özümiz etmeli diýip bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Alýan aýlygymyzy şu hastahanada goýup gitmeli bolduk diýip ol şikayet bildirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä gysgaly awatlaýyş işleri Lewab welaýatynyň häkiminiň täze berlenen urunmasarynyň hastahanalara edýän saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Munyň bilen bir hatarda yerli resmiýetiniň saparynyň öň ýanyny bir barlagçy topar hastahanalary barlady. Azatlyk radiosy barlagçy toparyň düzümünü ve onun haysi gödövçülük edarasından uğradılığını onu anıklap bilmedi. Hakim orunmasarının hastahanaları ediyen saparı Keselhanı yolbaşçılarını alada koydu deyip bir sağlık işgar Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Saparın ön yanı bağırlağçı toparı hastahanalarda arasaçılığı bağırladı. Bağırlağçı komisyanın gözüne düşen dine palataların içinin arasaçılığı ve remontu olup duruyor. Başka kemçilige seyredilen ok. Meselen komisya derman yetmeçiliği ya da lukmanların aylık hakkı bilen gıdıklanmat deyip bir lukman gurrun verdi. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına yerleşen idare kârhanalarda son kaylarda bağırlıkçı aladalar artyar. Yatlasak fevralın başlarına Marı vilayetinin devlet dükkanları Aşgabat'tan barcak bağırlığı karıştı. Hasadol Lewab vilayetinin önümçülük kârhanalarına Kanun koruyucu edaralar bağırlığı geçirdi. Geçirilen bağırlıkların devletin haysi gödövçülük edarası tarafından amala asırlayanlığı hem de bu bağırlıkların cikmecikliği, onların halkın durmuşuna yetiriyen tesirleri var adı devleti içliğindeki köpçülüklüğün haber veriş terişteleri haber vermeyer. Havarçının malumatlarına göre Lewab'da has odol velayet hakiminin teze orunmasarı teze hastahanalara barıp gördü. Yatlasak 11. fevralda Lewab velayetinin hakimine teze orunmasar belinildi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedowyň kararı bilen Lewab welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, sagly goraýyş we sport boýunça orunmasary Maral Durduýewa başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylyp onuň oruna Jennet Geldimamedowa belinildi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taqlanacaklığına kepil geçeriz.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen xabarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.